Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VA នាថ្ងៃ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 8 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2015 នេះ ខ្ញុំ បាទ ពិន ស៊ី សវណ្ណ និង សហការីในกรมสายระบบ VA ជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី1
លោកសំតោសពួក Boko Haram បដិញ្ញាស្វាមីភ័ក្រដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់និងជនស៊ីវិល2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយរ៉ុកេតក្នុងប្រទេសម៉ាលីរបាយការណ៍មួយមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការបាត់យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនារាត្រីនេះយើងមានព័ត៌មានតកតើនឹងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅទី1គម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាទី2អ្នកជំនាញខាង Gender និយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើមិនបានសម្រេចតាមផែនការទេក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីទី3កម្មវិធីរៀនភាសាខ្មែរភាគទី161តើត្រូវប្រើពាក្យមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាទី4កិច្ចសម្ភារជាមួយអ្នកស្រីធីដាខឺសនាយិកាអង្គការសិទ្ធិកាអំពីទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កទី5ប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីតំបន់អនុងវែងដែលជាមេរៀនសម្រាប់សហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភារនិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានបដិញ្ញាស្វាមីភក្តិដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលមានរបាយការណ៍អំពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយចំនួនបានបដាលឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋបូណូនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលនៅទីនោះពួក Boko Haram មានសកម្មភាពខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមសៃតដែលឃ្លាំមើលពួក Jihadists បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួក Boko Haram ដែលបាននិយាយថាយើងប្រកាសស្វាមីភក្តិរបស់យើងដល់ Caliph នៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានត្រូវអះអាងថាមកពីពួកឧទាមនីជេរីយ៉ានេះសំឡេងដែលបានត្រូវអះអាងថាជាសំឡេងរបស់អាប៊ូបាកាសេកូមេដឹកនាំពួកបូកូហារ៉ាំបាននិយាយថាពួកនេះនឹងស្ដាប់បង្គាប់និងគោរពមេដឹកនាំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប៊ូបាកាអាល់បាក់ដាឌីក្នុងពេលមានការពិបាកនិងមានភាពសម្បូររឿងរឿងក្នុងពេលលំបាកវេទនានិងនៅពេលមានការទូស្រាលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រួតត្រាផ្នែកជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីហើយហៅមានដឹកនាំពួកវាថាកាលីហ្វពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកបូកូហារ៉ាំមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាធ្វើតាមការបកស្រាយតឹងរឹងបំផុតនៃគម្ពីរកូរ៉ានហើយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការស្លាប់នៃមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផងដែរសេចក្តីប្រកាសការពីថ្ងៃសៅរ៍នេះមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានការផ្ទុះក្នុងទីក្រុងបៃឌូគូរីទីនេះនៅរដ្ឋបូកណូនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានបដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់55នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ140នាក់ទៀតត្រូវរបួសអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់និងជនស៊ីវិល2នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់រ៉ុកេតទៅលើនឹងនៅជិតមូលដ្ឋានមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានទាហាន8នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសហើយថារ៉ុកេតក៏បានធ្លាក់ចំពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅជំរំនាំឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្ស4នាក់ទៀតត្រូវរបួសគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ជាបន្តទេអំពីនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះដែលបានកើតមានឡើងការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះការវាយប្រហារនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកជនប្រដាប់អាវុធបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាម៉ាកូនៃប្រទេសម៉ាលី នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នអំពីការស៊ើបអង្កេតករណីបាត់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីលេខ MH370 គឺមួយឆ្នាំគត់ក្រោយពីយន្តហោះនេះបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាដោយគ្មានដានដោយមានអ្នកជិះ239នាក់និងក្រុមអាកាសយានិកជិះនៅក្នុងយន្តហោះនោះរបាយការណ៍មិនបានបង្ហាញសញ្ញាថ្មីអំពីអាចកំបាំងនេះទេដែលបង្ហាញថាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីរបស់អាកាសយានិកនិងក្រុមហោះហើរនេះទេហើយរបាយការណ៍នេះក៏កត់សម្គាល់ដែរថាការស៊ើបអង្កេតអំពីការពិនិត្យគ្រឿងម៉ាស៊ីននោះមិនមានការរកឃើញរឿងចម្លែកគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេរឿងមិនប្រក្រតីតែមួយគត់ដែលគេរកឃើញគឺអាគុយផ្ដល់ធម្មពលដល់ឧបករណ៍ដែលបង្ហាញអំពីទីតាំងយន្តហោះនេះគឺជាអាគុយហួសអាយុប្រើប្រាស់មួយឆ្នាំមុនយន្តហោះនេះបាត់ដានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅតែតាំងចិត្តស្វែងរកហើយសង្ឃឹមថាយន្តហោះជើងហោះ MH លេខ370នេះនឹងត្រូវរកឃើញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអបអរសាទរខួបឆ្នាំទី50នៃការដើរក្បួនដង្ហែទាមទារសិទ្ធិពលរដ្ឋពីទីក្រុងសែលម៉ាទៅទីក្រុងម៉ុនហ្គោមរីដែលគេស្គាល់ថាថ្ងៃអាទិត្យមានការបង្ហូរឈាម Bloody Sunday ដោយលោកអំពីមនីវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការរួមគ្នាធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលោកប្រធានាធិបតីបានទទួលស្គាល់ថាការតស៊ូដើម្បីសមភាពមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យនៅឡើយទេលោកអូម៉ាម៉ាដែលជាប្រធានាធិបតីដើមកំណត់អាហ្វ្រិកលើកទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់មនុស្សច្រើនពាន់នាក់ដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសែលម៉ានៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកមិនទទួលស្គាល់ថាប្រទេសមិនមានការផ្លាស់ប្តូរទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានមេតការព័ត៌មានជូនដូចតទៅទី1គម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Obama ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាទី2អ្នកជំនាញខាង Gender និយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើមិនបានសម្រេចតាមផែនការទេក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីទី3កម្មវិធីរៀនភាសាខ្មែរភាគទី161តើត្រូវប្រើពាក្យមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VOA មានទី1កិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីទីដាខឺសនាយិកាអង្គការសិលិកាអំពីទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កទី2ប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីតំបន់អណ្ដងវែងនិងមេរៀនសម្រាប់សហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតទី3ការជប់កាងចរាចរណ៍នៅទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខែមីនានេះលោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន11ដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមរបស់អង្គការ Peace Corps ឈ្មោះឲ្យក្មេងស្ត្រីរៀន Let Girl Learn Initiative សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកស្រី Michelle Obama នៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងភាពសកម្មនិយមរបស់ស្ត្រីនិងសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានការអប់រំហើយក៏អាចជាឱកាសមួយដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងបង្អស់របស់ភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅឆ្នាំ1967នៅពេលដែលលោកស្រី Jackie Kennedy បានទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នឹងស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបនៃប្រាសាទអង្គរវត្តហើយលោកស្រីនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំសហគមន៍ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលក្មេងស្រីកម្ពុជានៅតាមតំបន់ជនបទក្រីក្របានជួបប្រទះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រាសិស្សបោះបង់ចោលការសិក្សាខ្ពស់ក្នុងនោះសិស្សចំនួន 9% បានបោះបង់ចោលការសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាហើយប្រមាណ 20% ទៀតបានបោះបង់ចោលការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាក្មេងស្រីជាជាងក្មេងប្រុសងាយនឹងបោះបង់ចោលការសិក្សាដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសារនិងជួយកិច្ចការងារផ្ទះ ជាមួយគ្នានោះថវិកាជាតិប្រមាណ 12% ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំខណៈដែលគ្រួសារកម្ពុជាជាច្រើនកំពុងបន្តរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រទទួលបានការអប់រំទាបនិងខ្វះនៅឱកាសរីកលូតលាស់នេះបយងតាមលោកស្រីមូសុខួរសមាជិកប្រតិភូនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីបានលើកឡើងថាវិស័យអប់រំជាពិសេសការអប់រំក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយ
ដូច្នេះការដែលលោកជំទាវមីសែលអូបាម៉ាអញ្ជើញមកនេះគឺធ្វើឲ្យរំលឹកឡើងនៅអ្វីដែលជាបញ្ហាដ៏ធំគឺវិស័យអប់រំជាពិសេសការអប់រំកង្វះខាតនៃការអប់រំសម្រាប់កុមារីនិងយុវនារីរបស់យើង
គម្រោងប្រួយផ្ដើមឈ្មោះឲ្យក្មេងស្រីរៀន Let Girls Learn Initiative បានសហការជាមួយនឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគម្រោងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID និងអង្គការ Peace Corps ជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយឲ្យក្មេងស្រីបានចូលរៀននៅទូទាំងសកលលោកតាមរយៈកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រី Michelle Obama ដោយសហការជាមួយនឹងអង្គការ Peace Corps គម្រោងប្រួយផ្ដើមថ្មីនេះនឹងឧបត្ថម្ភគម្រោងអប់រំដែលបង្កើតឡើងនិងដឹកនាំដោយសហគមន៍ដើម្បីឲ្យក្មេងស្រីបានចូលរៀននៅទូទាំងសកលលោកនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងនេះនឹងពង្រឹងអំណាចមេដឹកនាំតាមសហគមន៍តាមរយៈការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងតាមរយៈការស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងសហគមន៍រួមមានការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីបច្ចេកវិទ្យានៅតាមបណ្ណាល័យជាមួយគ្នានេះផងដែរគម្រោងនេះនឹងបង្កើតជាមូលនិធិដើម្បីការអប់រំក្មេងស្រីនិងពង្រឹងក្រុមស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការ Peace Corps ដើម្បីការអប់រំក្មេងស្រីលោកស្រីធីដាខឺនាយិកាអង្គការសិលការដែលជាអង្គការមួយដើម្បីការអភិវឌ្ឍដោយស្មារតីបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama អាចនឹងជួយជំរុញឲ្យមានការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជានិងជាពិសេសជួយឲ្យក្មេងស្រីកម្ពុជាបានចូលរៀនកាន់តែច្រើន
ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានស្ត្រី 52% ហើយយើងមានជួបនឹងបញ្ហាច្រើនដែលទាក់ទងទៅជាមួយនឹងការអប់រំរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដូច្នេះការទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាលោកស្រី Michelle Obama គឺជាការងារសំខាន់ដើម្បីបដោតឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្មវិធីនឹងផងហើយក៏ដល់អ្នកដែលធ្វើការងារដល់ទីទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងកុមារីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនត្រឹមតែគូសបញ្ជាក់ពីការចាំបាច់នៃការពង្រឹងការអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់សកម្មជននិងសិស្សនិស្សិតដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ផ្តល់ជាឱកាសឲ្យស្ត្រីជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមក្នុងសង្គមមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីលោកស្រី Michelle Obama ឲ្យចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលស្ត្រីកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះសហគមន៍ស្ត្រីជាមេដឹកនាំក្នុងសង្គមស៊ីវិលក្រុងនឹងដាក់ញត្តិមួយជូនទៅកាន់លោកស្រី Michelle Obama ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននារីចំនួន12នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការដើម្បីបង្ក្រាបរាល់ការធ្វើបាតកម្មនិងការប្រឆាំងលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាឱកាសមួយឲ្យលោកស្រីបានស្វែងយល់ពីស្ថានភាពស្ត្រីនៅកម្ពុជាដែលមិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញស្មើនឹងបុរសតទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងជាពិសេសគឺការពង្រឹងអំណាចសកម្មជននារីដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការគាបសង្កត់សិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់នឹងជាសារមួយទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការលែងស្ត្រីទាំង10នាក់ដែលគាត់នៅជាប់ពន្ធនាគារពីព្រោះពួកគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលមានសភាពឬក៏ពុះពុលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដួលរលំទេព្រោះពួកគាត់គឺជាស្ត្រីដែលមានស្ថានភាពរស់នៅយ៉ាងលំបាកតោកយ៉ាកចា៎
អ្នកស្រីយ៉ោមបផាដែលជាសកម្មជនដីធ្លីដែលធ្លាប់បានជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈពេលយូរដោយសារតែការធ្វើបាតកម្មទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់អ្នកស្រីនិងសហគមន៍បឹងកក់បានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama បានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីបន្តតស៊ូស្វែងរកសិទ្ធិដីធ្លីតាមរយៈភាពសកម្មនិយមរបស់អ្នកស្រី
ខ្ញុំសូមដល់លំទៀងលាវដល់ជាពិសេសសូមមេត្តាលោកជំទាវណាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងដែលកំពុងរងអយុត្តិធម៌ដោយជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការពារដីការពារផ្ទះនោះចានេះជាការអំពាវនាវដល់ពីខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅតំបន់បឹងកក់ក៏ដូចជានៅតំបន់ផ្សេងៗដែលសារដីធ្លី
ទោះបីជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមែនជាដំណើរទស្សនកិច្ចបែបការទូតក្តីក៏វាអាចជាឱកាសមួយដើម្បីរឹតបន្តឹងចំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបយងតាមមតិរបស់លាវកំឡាយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក
ហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំយល់ថាគឺជាឱកាសមួយដែលកម្ពុជានឹងមានមុខមាត់លេចធ្លោនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយលើកពីនឹងក៏នឹងអាចជាឱកាសមួយដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
លើសពីនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងឲ្យតស៊ូស្វែងរកឱកាសរៀនសូត្រនិងដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំក្នុងសង្គមនិងនយោបាយនេះបយងតាមយុវនិស្សិតមាសច័ន្ទសັດជាសັດជាចង់ឲ្យលោកស្រី Michelle Obama ជួយឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ
សារទីមួយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺសូមឲ្យគាត់ជួយលើកកម្ពស់បន្ថែមតកតងនឹងឋានៈនិងតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងជួរនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះថាតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងជួរនយោបាយរបស់កម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈមានកម្រិតហើយមិនធានមានមេដឹកនាំស្ត្រីច្រើននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយើងទេ
ការមកដល់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនានេះបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមនិងការអបអរសាទរលោកស្រីដ៏កក់ក្តៅបំផុតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមធ្វើការបំភ្លឺមួយចំណុចលោកស្រីមូសុខួរគឺជាសមាជិកានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសភាលោកស្រីមិនមែនជាសមាជិកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងព្រឹទ្ធសភាទេគណៈ Voice of America VOA នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនឹងត្រូវរៀបការពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍធំទី1ដែលរដ្ឋជាសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VA បានសម្ភាសលោកស្រី Tida Kurs នាយិកានៃអង្គការ Silica ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសម្រេចបានគោលដៅទី3ដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
បាទទៅគោលដៅមួយទៀតដែលខាងលោកស្រីតាមពិនិត្យមើលជាយូរមកដែរគឺតកតងជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការផ្ដល់ភាពអង្អាចឬសិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីហ្នឹងឃើញតើលោកស្រីឃើញថាគោលដៅចំណុចដៅមួយដែលតកតងជាមួយនឹងកម្លៀត gender នៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈហ្នឹងតើមានការកែលម្អយ៉ាងម៉េចដែរចាប់តាំងពីកម្ពុជាសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យបានតាមផែនការហ្នឹងមកបាទ
មានឃើញថាវាកើនឡើងដែរដូចជាយើងថានៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលចាប់ផ្ដើមឡើងពីឆ្នាំដែលយើងចាប់ផ្ដើមដល់ឆ្នាំអន្តរជាតិភ្លាមទៅលើនេះវាមាន 4% ប៉ុន្តែបានឡើងរហូតមកដល់ការពីអាណត្តិឆ្នាំ2000ដែលនេះយើងបានឡើង 19% ទៅចំនួនស្ត្រីនៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមកនៅក្នុងឆ្នាំ2008យើងបាន 21.2% ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងធ្លាក់ចុះវិញនៅតែ 20% ហើយគោលដៅក្នុងសវត្សគឺយើងត្រូវការ 30% ចំនួនស្ត្រីដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងធ្វើឲ្យមានសិលយភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនានានៅថ្នាក់កំពូលដែលជាថ្នាក់ធ្វើច្បាប់សម្រាប់នេះហើយបញ្ហានេះដែលយើងកើតមានឡើងឃើញហ្នឹងដូចដែលយើងមើលទៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញដូចជាថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំកាន់តែទៀតយើងនឹងទៅទៀត ៅថ្នាក់ឃុំយើងមានតែ 17.7% ទេដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្នាក់ហើយនៅក្នុងថ្នាក់ខេត្តយើងមើលទៅឃើញបានតែ 10% ទេថ្នាក់ស្រុកយើងឃើញមានបានតែ 13% ទេដូច្នេះគឺកម្លាំងថាសម្រាប់អត្រាស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺដល់ថាសម្រាប់គឺ 25% ដូច្នេះនៅឆ្ងាយពីអ្វីដែលគួរដល់បានដែរហើយជឿថាហេតុអីដែលគាត់លើកគួរដល់ហើយគាត់ធ្វើអត់បានគឺគាត់មានមជ្ឈមណ្ឌលពិសេសច្បាស់លាស់ថាដាក់ស្ត្រីមកហើយទៅគាត់ថាដាក់ទៅតែអត់មានគឺជាតិការគេហៅថាសមធម៌វិធានការសមធម៌ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីនេះបានទទួលសិទ្ធិជីវិតនិងបានទទួលឱកាសក្នុងការទទួលបានតំណែងក្នុងជាអ្នកតំណាងឲ្យវិជាតរ៉បយើងមានស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសយើងដល់ទៅ 52% ទៅប៉ុន្តែមកទទួលតំណែងគឺយើងមានត្រឹមឥឡូវនេះ 20% ហើយដែលយើងនៅក្នុងដាក់មូលដ្ឋាន 17.7% ហើយបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារគឺទៅសុពិតបដាក់ទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីហើយក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខ្លះក្រុមប្រឹក្សាខេត្តខ្លះមានស្ត្រីតែម្នាក់ទេគេវិញហ្នឹងថាបរោះគឺថាពេលធ្វើការបច្ចេកវិទ្យាសាគ្នាបែងចែកថាវិការគឺថាតើបានការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដាក់វិភាគថាវិការឲ្យទៅបញ្ហារបស់ស្ត្រីនិងកុមារហ្នឹងបានទៅប៉ុណ្ណឹងនៅពេលណាដែលយើងមានស្ត្រីទៅដូច្នេះហើយគឺជាបន្ទុកមួយយ៉ាងធ្ងន់ចំពោះស្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតដែលមានចំនួនតិចហើយធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់យើងមានភាពអសកម្មច្រើនហើយតែមានប្រសិទ្ធភាពទេក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តក្នុងការវិភាគថវិកាក៏ដូចជាក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយផ្សេងៗក៏ដូចជាក្នុងការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជានៅក្នុងផ្នែកជាតិយើងមានភាពមិនមានតុល្យភាពសេវាដែលត្រូវផ្តល់ជូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាស្ត្រីនិងកុមារវាមានការដាក់វិធានការពន្ធពេញតិចតួចទៅលើបញ្ហាអនេះធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍសង្គមមានសម្រាប់ច្រើន
បាទចោះដែលការទទួលបានប្រាក់បៀវត្សនៅក្នុងវិស័យការងារតើលោកស្រីឃើញថាស្ត្រីគាត់ធ្វើការងារដូចជាបរិយដែរណាទទួលបានប្រាក់បៀវត្សសមរម្យស្មើគ្នានេះបាទ
នៅក្នុងការសិក្សាគឺឃើញថាស្ត្រីធ្វើការងារនេះប្រហែលបានទទួលប្រាក់បៀវត្សជាបរិយអញ្ចឹងទៅនៅមានបញ្ហាមួយទៀតដែលត្រូវការមានវិធានការច្បាប់ពីវិធានការស្ដាប់ពេលយើងទៅជួបទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅគណៈកម្មការស៊ីដោអន្តរជាតិដែលយើងបានទទួលអនុសាសន៍ទៅឲ្យអត់ទៅទៅនៅវិធានការស្ដាប់ទៅជាមួយនឹងវិធានការស្ដាប់ពេញលេញនិយាយលេញនៃការរើសអង្គិហើយត្រូវយកទៅពិចារណាទៅជាករណីពិតដែលអាចទទួលទទួលបានហើយនឹងក្នុងការរើសអើងទៅជាមួយនឹងរឿងនេះដោយសារយើងអត់បានមានវិធានការច្បាស់លាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងនៅតែអត់មានដែរណាគឺធ្វើឲ្យបញ្ហានេះពិបាកដោះស្រាយពីព្រោះពលមានវិធានការច្បាស់ការពារដល់ស្ត្រីដែលពិតជាបាននៅពីវត្តស្មារតីជាមួយនឹងបរិសុទ្ធឲ្យជាការរើសអើងភេទចំពោះស្ត្រីនិងភេទបរិសុទ្ធដែលទទួលមិនបានទទួលពីអ្នកជំនាញនៅក្នុងការងាររបស់គាត់ធ្វើនៅក្នុងសង្គម
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនៅក្នុងភាគទី161នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះលោកអឹមសុធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិកនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសណប់បានពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើត្រូវប្រើពាក្យមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី161ដែលស្ដីអំពីថាតើត្រូវប្រើពាក្យមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី162ស្ដីអំពីថាតើត្រូវប្រើពាក្យមូស្លីមជាភាសាខ្មែរឬទេនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយទៀត
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជាទៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធីរិតបាទ
បាទលោកតើដូចឈ្មោះប្រទេសថ្មីថ្មីតែគេទៅម្ដងទៅជាប្រទេសភូមាតែយើងស្គាល់យូរហើយណាបើឥឡូវហ្នឹងគេបដូរឲ្យទៅជាមីយ៉ាន់ម៉ាវិញតើឥឡូវខ្មែរយើងត្រូវដូរតាមគេឬក៏នៅតែភូមាដដែលបាទ
បាទជាទូទៅអាកន្លែងនេះយើងត្រូវស្គាល់គ្នាដាច់តែម្ដងណាថាមិនមែនតែកម្ពុជាយើងទេចិនថៃវៀតណាមឡាវអីគឺមានលក្ខណៈដូចយើងយ៉ាងដែរគឺហើយគឺជាជំនឿតពីដូនតាយើងមកពីដើមឡើយប្រទេសភូមានេះមានឈ្មោះជាផ្លូវការប្រទេសជាតិមួយឈ្មោះទីជាវត្តរាំងរបៀបមនីហើយខ្មែរយើងក៏មិនដែរគឺភូមារបៀបមនីដែរយើងមានឈ្មោះជាខ្មែរយើងថាភូមាណាប្រទេសសង្កហ៊ូអញ្ចឹងគេហៅថាសាំងយកពួរប៉ះនឹងដូនតាខ្មែរយើងនិយាយថាទីទីនេះគឺខ្មែរយើងហើយទីនេះហើយហើយពួរៈខ្មែរថាបុរីនឹងពួរៈបុរីនឹងចេះតែបានខ្មែរយើងមិនហើយសាំងកពួរទៅតាមភាសាបារាំងអង់គ្លេសទេនេះអង់គ្លេសទីកពួរប្រហែលសាំងកពូនេះហើយខ្មែរយើងគ្មានសាំងកពូរទីកពួរយើងអត់មានទេគឺប្រើថាទីថាបុរីអញ្ចឹងទៅប្រទេសជិនវរចិននិយាយថាជិនវរអញ្ចឹងតែយើងមានប្រជុំគាត់តាមភាសាគេណាយើងហៅចិនអញ្ចឹងណាប្រទេសឡាវគេហៅវាឡាវឬខ្មែរគេហៅលាវតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងទំនាប់ដែលយើងស្គាល់ប្រើតាំងពីដូនតាយើងមកហើយយើងអត់តែប្រែទេប៉ុន្តែយើងប្រើនឹងក្នុងកំពុងនៃភាសាខ្មែរយើងចំនួនដ៏ល្អផងលោកអង្គជេរតំបន់នោះហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនៅប្រទេសភូមាដែលដើមឡើយនោះប្រាំងថាវៀតណាមីហើយក្រោយមកនោះឥឡូវនេះគេកែទៅជាយាមកហើយយើងទៅទៅមកចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំថាយើងមិនមានអីជាតិនិយមយ៉ាងជាតិអល់យកភាសាយើងជាមួយគ្នានេះទេហើយយើងក៏មិនអាចឲ្យភាសាបរទេសមកបែកលុបក្នុងភាសាយើងដែរឆោតទៅលើគឺការគោរពភាសានៃប្រទេសបតីហើយរក្សាអភិរក្សតម្រូវឲ្យគឺគោរពភាសាយើងវិញនោះខ្ញុំថាគោលការណ៍គឺបានចែកមួយដែរក្នុងគណៈកម្មការនៃក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រភាសាខ្មែរនោះគឺកំណត់ច្បាស់តែបើសិនជាយើងនិយាយខ្មែរគឺថាខ្ញុំទៅប្រទេសភូមាគឺយើងមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយថាខ្ញុំទៅប្រទេសយ៉ាងណាទេពីព្រោះដូនតាយើងគ្រប់គ្នាណាក៏ស្គាល់ប្រទេសភូមាណាដូចជាការអីយ៉ាងណាយើងនិយាយខ្មែរគឺយើងសោះណាហើយខ្មែរស្គាល់ភូមាគឺភូមាក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអង់គ្លេសយើងមិនតាមអនុញ្ញាតឲ្យគេនិយាយថា I go to Phuket ជាណារីយល់ណានិយាយយ៉ាងណាដូចយើងនិយាយអង់គ្លេសគឺថា I go to យ៉ាងណាទៅអញ្ចឹងយើងខ្មែរមកខាងខ្ញុំទៅយ៉ាងណាទេយើងថាខ្ញុំទៅភូមាទៅនិយាយយល់ណាយើងជាប្រព័ន្ធនៃភាសាទីផ្សេងគ្នាដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរយល់ប្រទេសនោះនៅក្នុងភាសាឲ្យខ្មែរដែរនឹងក៏អាចយល់ពីប្រទេសនោះតាមរយៈភាសាបរទេសផងដែរដូចជាដែរខ្ញុំនិយាយថាឲ្យយល់ពីទីថាភូមិនិយាយទៅមានតែដល់យើងថាខ្មែរយើងថាខ្ញុំទៅទៅខាងបរិយទៅទីស្គាល់ហើយគឺថាបរិយគឺប្រទេសនោះគឺថាភូមិហ្នឹងហើយអត់ដូចមួយទៅខមួយទៅទៀតតែពួកខ្មែរយើងគឺអាណាថាទៅប្រទេសថៃឡង់នោះប្រហែលថាថៃឡង់ណាអង់គ្លេសហៅថៃឡែនណាប៉ុនខ្មែរមិនហើយហៅប្រទេសថៃឡង់ប្រទេសថៃឡែននេះយើងអត់ផងយ៉ាងហោចណាស់ពីលើការយើងថាប្រទេសថៃដូចចុះតែលោកវិជិត្រតាមអញនិយាយថាគេទៅលើសុខភាពនោះគេទៅលើប្រទេសសៀមទំនិញមកពីសៀមទំនិញសៀមគេនិយាយតែអញ្ចឹងតដូនតាយើងមកហើយយើងប្រកែកំនប់យើងទៅស្ងប់ហើយនិយាយថាវិសាយើងមានផលរបស់អីផងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយជាផ្លូវការឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងនិយាយជាអង់គ្លេសយើងច្បាស់និយាយថា Oh I want to go to visit Thailand ទៅវិញអញ្ចឹងមានប្រការហ្នឹង I want to go to visit Siem ទៅយើងនិយាយយើងនិយាយចូលណាឃើញទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធវិជាហិច្ចាំរបស់ក្រុមការជាភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺមានបែងចែកលើក្បួនខ្នាតមួយច្បាស់នោះដោយគោរពលើស្មារតីវិជាអភិរក្សភាសាខ្មែរយើងផងគោរពនៅបរិណាមភាពនៃភាសាប្រជាជាតិបតីផងហើយបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធនៃការកត់ត្រាការអានឲ្យបានបោះបាយពីស្ដាហើយតកតងទៅជាមួយនឹងគេហៅថាលក្ខណៈពិសេសនៃភាសាមួយមួយផងបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី161ដែលស្ដីអំពីថាតើត្រូវប្រើពាក្យមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី162ស្ដីពីថាតើត្រូវប្រើពាក្យមូស្លីមជាភាសាខ្មែរឬទេនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយទៀត លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VA សូមជូនទី1កិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីPeter Kurz នាយិកាអង្គការសិលីកាអំពីទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កទី2ប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីតំបន់អណ្ដងវែងដែលជាមេរៀនសម្រាប់សហគមន៍ផ្សេងទៀតទី3ការជប់កាំងចរាចរណ៍នៅទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគាំទ្រលោកស្រី Clinton អំពីរឿងជំរងចម្រាស់ email នេះធានកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នឹងវាយកបានក្រុងទីក្រិតមកវិញពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកអ្នកធ្វើការបរទេសបានបាត់ខ្លួននៅក្រោយការវាយប្រហាររបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកន្លែងបូមប្រេងមួយក្នុងប្រទេសលីប៊ី
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពីស្ដាជាលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានថាលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់លោកបានប្រើគណនី email ផ្ទាល់ខ្លួនមួយសម្រាប់បំពេញកិច្ចការផ្លូវការបើតាមសេចក្តីដកស្រង់មួយពីសេចក្តីសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក CBS ផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយថា Hillary បានបញ្ជាថា email ទាំងនោះអំពីកិច្ចការផ្លូវការត្រូវការលាតត្រដាងឲ្យគេដឹងគេរំពឹងជាទូទៅថាលោកសេ Clinton នឹងឈ្នះឆ្នោតទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2016ទោះណាជាលោកស្រីមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកស្រីនឹងឈរឈ្មោះក៏ដោយលោកស្រី Hillary Clinton ស្ថិតនៅក្នុងរឿងជំរងចម្រាស់មួយចាប់តាំងពីគេដឹងថាលោកស្រីបានប្រើប្រាស់គណនី email ឯកជនរបស់លោកស្រីដើម្បីធ្វើការងារផ្លូវការនៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសាធារណរដ្ឋបានបំពោងរឿងជំរងចម្រាស់នេះថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយឱកាសដែលលោកស្រី Clinton អាចឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះទីហ៊ានកម្ពុជារដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងវាយកបានមកវិញនៅទីក្រុងទីក្រិតពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែដោយមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ Martin Dempsey ប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាដាតថាចំនួនទីហ៊ាននៃកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមមានច្រើនលើសលប់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្មានជំនឿថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់អាចធ្វើឲ្យមានការឈានលឿននៅក្នុងក្រុងទីក្រិតបានទេប្រសិនបើគ្មានការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តុចបង្អាក់ការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទីនោះក្រុងទីក្រិតជាក្រុងកំណើតរបស់ខ្មោចមានដឹកនាំផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ាក់ឈ្មោះសាដាមហ៊ូសេននឹងជាទីក្រុងធំមួយនៅជិតទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមន្ត្រីលីប៊ីបាននិយាយថាអ្នកធ្វើការបរទេសប្រមាណ10នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្រោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមវាយប្រហារកន្លែងបូមយកប្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីពួកមន្ត្រីសន្តិសុខលីប៊ីបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានវាយកបានមកវិញនៅកន្លែងបូមប្រេងអាល់ដានីដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រឆ្មាំមួយចំនួនបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះពួកមន្ត្រីខាងឧស្សាហកម្មប្រេងនៃប្រទេសលីប៊ីនិយាយថាមានអ្នកធ្វើការបរទេសយ៉ាងតិចណាស់9នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្រោយការវាយប្រហារនោះដោយ2នាក់មកពីទ្វីបអឺរ៉ុបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឆេកលីបូមៀសាអូរ៉ាឡិកបានថ្លែងថាជនជាតិឆេកម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនបរទេសបាត់ខ្លួនទាំងនោះលោកបាននិយាយថាពួកជនបរទេសទាំងនេះប្រហែលត្រូវចាប់ពង្រត់ ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូទ្រីសបានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើការអូទ្រីសម្នាក់ក៏បានបាត់ខ្លួនដែរគេមិនបានប្រាប់ឈ្មោះពួកជនដែលបាត់ខ្លួនទាំងនេះទេមិនទាន់មានក្រុមណាមួយធ្វើការទាមទារដើម្បីឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៃពួកអ្នកធ្វើការដែលបាត់ខ្លួនទាំងនេះឡើយទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិបានត្រូវប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី8ខែមីនានេះពិធីរាប់ពាន់នៅទូទាំងពិភពលោកបានត្រូវប្រារព្ធដើម្បីកំណត់សមិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យនយោបាយនិងវិស័យសង្គមទិវានេះជាឱកាសមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្មើគ្នាច្រើនជាងមុនដើម្បីឲ្យក្រុមស្ត្រីនិងគ្រួសារពួកគេអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពមានជោគជ័យពេញលេញបានអង្គការនានានៅក្នុងពិភពលោកបានជ្រើសរើសផ្ទៃរឿងរបស់ទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសតាមបរិបទក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិលើកទី1បានត្រូវប្រារព្ធកាលពីឆ្នាំ1911
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកដឹកនាំអង្គការដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាចំនួន5រូបនឹងចេញដំណើរមកកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពស្ត្រីនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រីធីដាខឹសនាយិកាអង្គការស៊ីលីកានឹងអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះដែរលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនៅលោកកុងស្ថានរដ្ឋពីទីក្រុងភ្នំពេញថាតំណាងអង្គការពីប្រទេសកម្ពុជានឹងលើកការទៀមទាឲ្យមានអន្តរាគមជួយដោះលែងស្ត្រីសកម្មដីធ្លីបង្កក់ដែលត្រូវតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាស្ត្រីនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមីនាសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជំរាបសួរអ្នកស្រីធីដាខឹសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកស្រីនឹងអញ្ជើញទៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកិច្ចប្រជុំសំខាន់មួយលោកស្រីអាចពិពណ៌នាបានទេកិច្ចប្រជុំនោះផ្ដោតទៅលើអី
ចាកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគេហៅថាកិច្ចប្រជុំ CSW ស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីនៅលើពិភពលោកលើកទី59ជាកិច្ចប្រជុំមួយយ៉ាងមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះនឹងធ្វើការសរុបនៅលទ្ធផលចេញមកពីគ្រប់តំបន់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះអំពីផែនការអនុវត្តទៅជាង20ឆ្នាំក្រោយមកតើទៅមុខទៀតទៅតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចផែនការនឹងហើយផែនការនេះនៅពេលសរុបទៅបានទៅជាផែនការសម្រាប់ស្ត្រីពិភពលោកហើយយើងនឹងដាក់បញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងគោលការណ៍អភិវឌ្ឍចេរភាពនៅលើពិភពលោកដែលនឹងត្រូវប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទទួលយកទៅអនុវត្ត
តើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្នែកស្ត្រីនឹងមានចំនួនប្រមាណនឹងអមដំណើរជាមួយនឹងអ្នកស្រី
យើងមានអង្គការច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានទៅនឹងមិនមានច្រើនទេព្រោះយើងមានតែត្រឹម5អ្នកតែប៉ុណ្ណោះដូចជាលីកាដូខាងកាណាដាហើយទៅដូចជាមានខាងអង្គការកាត់ស៊ីចាលោកស្រីរស់សុភាពហើយនឹងមានលោកស្រីខាងអង្គការអន្តរជាតិមួយទៀតនោះដែលនេះគាត់កោជើញតដែរចាអញ្ចឹងទៅមាន5ទៅ6អ្នកដែលយើងអត់ទាន់បានជួបគ្នាទាំងអស់ឡើយទេចា
អង្គការទាំងនោះនឹងនាំយកនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាទៅលើកបង្ហាញនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិ
ឥឡូវដែលយើងនៅមានបញ្ហាគឺរឿងបញ្ហាអនុវត្តយុត្តិធម៌ភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលស្ត្រីរបស់យើង12នាក់នៅជាប់ឃុំឃាំងដោយពុំទាន់មានភាពយុត្តិធម៌ជូនគាត់នៅឡើយទេហើយសូមឲ្យមានការដោះលែងឲ្យបានជាបន្ទាន់ដោយសារជាភាពអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់សង្គមរបស់យើង
ទីមួយស្រីចង់មានប្រសាសន៍ពីរឿងសកម្មជនដីធ្លី
ចាសកម្មជនដីធ្លីហើយរឿងបញ្ហាដីធ្លីគឺថានៅក្នុងរឿង3ដែលយើងនឹងលើកឡើងយើងបានធ្វើសកាសាលាពីគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងបានជួបគ្នាពីថ្ងៃមុនគឺមានចំនួន80អង្គការបានមកជួបជុំគ្នាពីថ្ងៃមុនគឺគោលការណ៍3ដែលយើងលើកឡើងនោះអតិភិបជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះគឺទី1ស្ត្រីនិងភាពក្រីក្រគឺស្ត្រីនៅក្នុងករណីជាមួយនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះមានទាំងការងារសិទ្ធិការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្មកររបស់យើងកម្មការនីរបស់យើងដែលទាមទារឲ្យមានសមភាពដើម្បីឲ្យគាត់អាចរស់នៅមានថវិកាចាយដោយសមរម្យនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់យើងមានបញ្ហារឿងការលួចយក ដីធ្លីចាការដែលបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនឹងហើយប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់យើងនៅមានកម្រិតដូច្នេះការបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីរបស់យើងដែលជាមេគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងក៏មានបញ្ហាច្រើនហើយនឹងរឿងបញ្ហាមួយទៀតគឺរឿងយន្តការសមស្របដើម្បីការពារស្ត្រីរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅនឹងលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងស្ត្រីភេទរបស់យើងមានអំពើហិង្សាជាការលួចជួញដូរជាដើមដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងរងគ្រោះក្នុងការទទួលអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមទាំងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងសង្គមទាំងចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅចា
៎ចុះបញ្ហានយោបាយការចូលរួមនយោបាយរបស់ស្ត្រីតើលោកស្រីរួមនឹងអង្គការផ្សេងទៀតអាចនឹងលើកឡើងទេ
ចា៎នោះគឺជាខ្ញុំកំពុងរៀបចំជំរាបមិញគឺថាអត្ថភាពរបស់យើងមួយទៀតគឺរឿងបញ្ហានយោបាយគឺស្ត្រីយើងទាមទារសមភាពនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងរឿងនយោបាយពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលយើងមានការរើសអើងបញ្ហារបស់យើងអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ឲ្យសមធម៌សមភាពទៅចំពោះស្ត្រីការទាមទារឲ្យស្ត្រីមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនរឿងសមត្ថភាពទេហើយយើងឮសូររឿងនេះច្រើនណាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការខាងនយោបាយគឺជារឿងមួយគឺថាបរិះគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តហើយបរិះគាត់សុំកលុំគ្នាដោយខុសអំពីគោលការណ៍របស់គណៈបករបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងបាត់បង់ឱកាសដូច្នេះយើងទាមទារឲ្យមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យស្ត្រីរបស់យើងបានទទួលតួនាទីហើយការអភិវឌ្ឍដែលមានចេរភាពដែលយើងបំរុងនឹងនិយាយពិភាក្សាគ្នាទៅអនាគតនោះបើពុំមានស្ត្រីចូលរួមគ្មានការអនុវត្តអភិវឌ្ឍណាដែលមានចេរភាពទេចា៎
លោកស្រីធីដាខឺសនៅពេលនេះពិភពលោកទាំងមូលរៀបចំទិវាសិននារីអន្តរជាតិលោកស្រីអាចលើកពីបញ្ហាទូទៅរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាថាគាត់ប្រឈមអីខ្លះនៅពេលនេះ
គឺស្ត្រីរបស់យើងទទួលបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការចិញ្ចឹមខ្លួនឯងនិងចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយស្ត្រីរបស់យើងពុំទទួលបានឱកាសក្នុងការទទួលអប់រំដោយត្រឹមត្រូវហើយថវិកាផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ថាប័នរបស់យើងក៏ពុំបានផ្ដល់ថវិកាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើសក្តីត្រូវការដែលស្ត្រីទទួលបានទេដូច្នេះមានន័យថាយុទ្ធវិធីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺនៅមានបញ្ហាដោយសារការអនុវត្តថវិកាពុំបានចំត្រឹមត្រូវទៅលើសក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការអនុវត្តអស់នេះឯងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមិនមែនទៅលើតែស្ត្រីទេគឺលើកុមារនិងទៅលើសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលដូច្នេះការទៀមទាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីគឺជាការទៀមទាសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលចា
៎តើលោកស្រីរំពឹងពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជា
សម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការប្រមែប្រមូលធនធានឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់ការងាររបស់ស្ត្រីក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងដើម្បីគាត់អាចអនុវត្តភារកិច្ចរបស់គាត់នៅក្នុងការងារសង្គមរបស់គាត់ហើយសង្ឃឹមថានឹងមានគេហៅថា stand alone មានន័យថាក្នុងការរៀបចំយន្តការគឺត្រូវការឲ្យមានសូចនាករជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីចាក្នុងស្ត្រីដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងរឿងនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍចាហើយក៏មានផែនការដែលត្រូវបញ្ជ្រាបការងាររបស់ស្ត្រីការងារ gender នឹងចូលទៅក្នុងការងារផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដតីទៀតនៅក្នុងផែនការពិភពលោកនេះដែរហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលគាត់យកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការយកគោលការណ៍ស៊ីដយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងមើលដោយជាក់ស្ដែងតើយើងខ្វះអីហើយធ្វើការកែតម្រូវដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការកែច្បាប់ការកែរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគឺទាំងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចា
៎អ្វីទៅជាគោលការណ៍ស៊ីដ
គោលការណ៍ស៊ីដមិនមែនមានតែនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងផែនការមិនមែនមានតែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេលទ្ធផលចិត្តពិតប្រកបត្រូវឲ្យមានលទ្ធផលពិតប្រកបត្រូវឲ្យមានបើនិយាយថាស្ត្រីនិងបុរសមានភាពស្មើគ្នាគឺស្ត្រីនិងបុរសបានទទួលនៅឱកាសនិងបានទទួលលទ្ធផលចុងក្រោយស្មើគ្នាសួរថានៅក្នុងរដ្ឋសភាមានតែ 20% ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមាន 52% តើនឹងជាការស្មើភាពគ្នាឬមួយក៏អត់ហើយជាបន្ទុកដែលខាងអ្នកដែលធ្វើខាងផ្នែកគោលនយោបាយក៏ដូចជាធ្វើផែនការជាបន្ទុករបស់គាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យផែនការហ្នឹងទទួលបានលទ្ធផលពិតប្រាកដ
នៅពេលដែលអ្នកស្រីនឹងត្រឡប់មកពីកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិវិញនៅទីក្រុងញូវយ៉កតើ អ្នកស្រីនឹងលើកផែនការអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
យើងមានសង្ឃឹមថាយើងនឹងរៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីជួបគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីយកនៅការអនុម័តដែលបានទទួលមកពីការប្រជុំ CSW ហាក់លើកទី59ហ្នឹងយកមកចែករំលែកជាមួយគ្នាយើងដើម្បីឲ្យគ្នាយើងមានផែនការអនុវត្តបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងសកម្មភាពរបស់គាត់ហើយគាត់អាចយកផែនការនេះគឺជាមធ្យោបាយសម្រាប់តាមដានបន្ត
អរគុណលោកស្រីធីដាខឹសដែលជាប្រធានអង្គការស៊ីលីកា
ចាអរគុណចាអរគុណ VOA ចា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អំឡុងវែងជាទីតាំងចុងក្រោយរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដូចជាប៉ុលពតនួនជានិងតាម៉ុកជាដើមសិតសឹងតែធ្លាប់រស់នៅទីនោះថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតំបន់នេះក្រោមចំណងជើងថាThe History of the Anlung Weng Community, The Final Stronghold of the Khmer Rouge Movement, ឬប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហគមន៍ Anlung Weng, ទីតាំងចុងក្រោយនៃចលនាខ្មែរក្រហម. លោក Chris Dearing គឺជាសហអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះ. ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកពូចរិស័យនៃ VOA, លោក Dearing ថ្លែងថាសហគមន៍អាទិត្យនៅកម្ពុជានិងនៅបណ្ដាប្រទេសដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលដូចជាស៊ីរីនិងអ៊ុយក្រែនជាដើមអាចរៀនសូត្រពីសហគមន៍អន្លង់វែង
ជំរាបសួរលោក Chris Dearing
ជំរាបសួរ
សូមស្វាគមន៍ Welcome to VOA
អរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំបាទ
The Khmer Rouge Movement
ខ្មែរក្រហមល្បីខាងរឿងលក្ខការណាស់ដោយសារហេតុនេះតើលោកមានការពិបាកសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងដែរ
Well certainly it was difficult to write about a community that
បាទពិតជាមានការលំបាកនៅក្នុងការសរសេរអំពីសហគមន៍មួយដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងភាពវឹកវរក្នុងសង្គមជាយូរឆ្នាំនេះមានការភ័យខ្លាចការសងសឹកមានការមិនច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំគិតថាមានការលំបាកច្រើនក្នុងការចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រតាមការនិទាននេះ
Did you have to do a lot of convincing
បាទតើលោកត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកស្រុកឲ្យនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងច្រើនទេបាទ
Definitely there's a little bit of convincing people
But ហើយមានការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលច្រើនសារដែលយើងចង់ប្រាប់អ្នកស្រុកនោះគឺថានេះជាគម្រោងមួយដើម្បីរក្សាការចងចាំនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនោះអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអប់រំមនុស្សជំនាន់ក្រោយ
You know that could be used for the education of future generations
What are the main
តើអ្វីទៅដែលជាចំណុចសំខាន់នៃសៀវភៅនេះបាទ
Well I think one of the
បាទខ្ញុំគិតថាផ្នែកធំមួយនៃសៀវភៅនេះបង្ហាញនៅការរងគ្រោះនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនរបស់ប្រជាជនអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនមានពណ៌សឬខ្មៅនោះទេមិនមែនថាយើងអាចបែងចែកមនុស្សជាពីរប្រភេទគឺជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់នោះទេនេះជាការចាប់អារម្មណ៍មួយការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺអំពីអំណាចរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្លះឧទាហរណ៍តាមមុខនៅមានការគោរពពីសមាជិកជាច្រើនក្នុងសហគមន
៍
តើសហគមន៍ឯទៀតនៅកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រមេរៀនអ្វីខ្លះពីអន្លង់វែងបា
ទ
ខ្ញុំគិតថាមេរៀនសំខាន់ជាងគេមួយគឺភាពស្វិតស្វាញនៃវប្បធម៌មនុស្សត្រូវការរួបរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកអត្តន័យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដ៏ជូរចត់ខ្ញុំគិតថាមេរៀនមួយទៀតគឺសារៈសំខាន់នៃការរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីអប់រំមនុស្សជំនាន់ក្រោយនិងដើម្បីជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់សហគមន៍ឯទៀតដែលគួរតែថែរក្សាសហគមន៍របស់ពួកគេសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដែរ
What about
ចូលចំណែកប្រទេសឯទៀតដែលមានបទពិសោធន៍ដូចកម្ពុជាដែរនោះ
Well certainly there's many lessons to be taken from this
I think ពិតជាមានមេរៀនជាច្រើនប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងផ្ដល់ការយល់ដឹងយ៉ាងសំខាន់អំពីចំនួនដែលយើងកំពុងឃើញនៅក្នុងប្រទេសសេរីអ៊ុយក្រែននិងនៅពាសពេញពិភពលោកខ្ញុំគិតថាភាពវឹកវរសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់ដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនៅក្រោយរបបនោះអាចជាមេរៀនខ្លះសម្រាប់ប្រទេសឯទៀតដែលងើបចេញពីសង្គ្រាម ជាពិសេសចំពោះវិធីផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គមមួយដែលមានសង្គ្រាមទៅកាន់សង្គមមួយក្រោយសង្គ្រាមវិធីផ្សះផ្សាគ្នាការស្វែងរកការសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងអតីតកាលហើយនិងបច្ចុប្បន្នកាល
តើហេតុអ្វីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបាទ
Well I've always been interested in you know post-conflict
ខ្ញុំតែងតែចាប់អារម្មណ៍លើសង្គមដែលងើបចេញពីសង្គ្រាមនិងលើយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមានវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសការឆាប់ងើបឡើងវិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយអតីតកាលនិងការសម្លឹងទៅអនាគតដូច្នេះមានមូលហេតុច្រើនណាស់ដែលនាំឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា
តើសៀវភៅនេះចេញផ្សាយនៅពេលណាបាទ
សៀវភៅនេះចេញផ្សាយនៅចុងខែកុម្ភៈបាទ
អរគុណលោកគ្រីស្ទបានមក VOA អរគុណ
អរគុណច្រើនអូខេ
រដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានគេចាត់ជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់នៃទីក្រុងធំមួយដែលរីកធំយ៉ាងរញ៉េរញ៉ៃហើយមិនអាចបញ្ឈប់ឬត្រទ្រង់ការលូតលាស់របស់ខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VA លោក Brian Paddon រាយការណ៍ថាក្រោយពីការពន្យាពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំទីក្រុងនេះបានចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលទំនងជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនគឺការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីក្រុងដែលកកស្ទះចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកជីងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្រុងហ្សាកាតាកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយមានកំណើនមនុស្សជិត30លាននាក់រថយន្តបន្ថែមជាង1000គ្រឿងបានធ្វើឲ្យកកស្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកធ្វើដំណើរដូចជាមីរ៉ាអារីយ៉ាស់រកំចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
ខ្ញុំធ្វើដំណើរដោយចំណាយពេលតែប៉ុន្មាននាទីតែបើស្ទះចរាចរណ៍វិញខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលប្រហែល2ម៉ោង
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការងារកំពុងចាប់ផ្ដើមលើប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងដ៏ធំមួយដែលអាចជួយបន្ថយការកកស្ទះការសាងសង់បានពន្យារអស់ពេល5ឆ្នាំនៅពេលដែលមន្ត្រីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកម្ចាស់ដីនិងពាណិជ្ជករឲ្យធ្វើការលះបង់ដើម្បីជៀសវាងការស្ទះចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតលោកដូណាបូអ៊ីស្តាមីប្រធានក្រុមហ៊ុនសំណង់ MRT ថានេះជាជម្រើសល្អមួយសម្រាប់ក្រុង
If nothing in it for me
បើគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្វើផ្នែកគំនិតបែបនេះយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមែនជាការសម្រេចថាយើងគួរឬមិនគួរធ្វើទេវាមិនមែនជាជម្រើសមួយទេ
You know it's not a choice
ដំណាក់កាលទី1នៃគម្រោងនេះគឺផ្លូវរទេះភ្លើងប្រវែង16គីឡូម៉ែត្រដែលរត់ពីត្បូងទៅជើងមានស្ថានីយ៍13ខ្លះនៅក្រោមដីខ្លះទៀតនៅលើដីខ្ពស់ក្រុងបានទទួលប្រាក់កម្ចី1500លានដុល្លារពីជប៉ុនសម្រាប់ផ្នែកទី1នៃគម្រោងនេះគេគ្រោងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2018ដំណាក់ការទី2នៅទិសខាងជើងឆ្ងាយនឹងមានតម្លៃ1500លានដុល្លារហើយផ្លូវមានប្រវែង87គីឡូម៉ែត្ររត់ពីខាងកើតទៅខាងលិចកំពង់សិក្សាខណៈដែលសំណង់និងបង្អាក់ចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតអ្នកសុកជាច្រើនដូចជា Niken Budi Asuti មានសោតទិដ្ឋញ្ញុំពីអនាគតក្រុង
ខ្ញុំជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿថាគេនឹងប្រើពន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពអ្នកស្រុករស់នៅប្រសើរឡើងក្នុងក្រុងចាកាតាដូច្នេះខ្ញុំជឿលើរដ្ឋាភិបាល
លោកសូជានវណ្ណន្ឌីទីប្រឹក្សាអនុប្រធានាធិបតីជូស៊ូកាឡាសង្ឃឹមថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយនេះអាចជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងទំនប់ភីវិនិយកម្មផ្សេងទៀត
ពេលណាអ្នកធ្វើគម្រោងល្អនិងធំធំដោយនៅឥណ្ឌាពេលគេបើកពលានយន្តហោះទំនុកចិត្តនឹងមានឡើងវិញយើងត្រូវដឹងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនល្បឿនហើយផ្លាស់ប្ដូរគំនិត
គណៈដែលអ្នកស្រុកក្រុងហ្សាកាតានៅជាប់គាំងចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេលខ្លីគម្រោងដឹកជញ្ជូនមហាជនអាចដាក់ក្រុងនេះឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតប្រកបដោយចីរភាពជាមុន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA នៅព្រឹកស្អែកនេះវាលាងម៉ោង5ព្រឹកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីលានមួយក្នុងទីក្រុងតេឡាវីវ ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី17ខែមីនាខាងមុខនេះក្រុមបាតុករបានឈរនៅក្រោមបដាធំមួយមានសរសេរអក្សរថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោក Mayor Degan អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ Mossad របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាសំខាន់បំផុតក្នុងបាតុកម្មនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានវិបត្តិការដឹកនាំដែលលោកបាននិយាយថាធ្វើឲ្យលោកភ័យខ្លាចជាងភ័យខ្លាចពួកសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅទៀតលោកមេដេហ្គានបានមានប្រសាសន៍ថា Benjamin Netanyahu បានបម្រើការជានាយករដ្ឋមន្ត្រី6ឆ្នាំបន្តគ្នានៅក្នុងពេលនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលមានការជាប់គាំងខ្លាំងបែបនេះទេនៅក្នុងពេល6ឆ្នាំនោះគាត់មិនបានដឹកនាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់មួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងតំបន់ឬចាត់ចែងឲ្យមានអនាគតល្អប្រសើរមួយទេការស្ទង់មតិបង្ហាញថាគណៈបក្សលីគុតអភិរិយនិយមរបស់ Netanyahu មានស្លឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងប្រកាសប្រកាសគ្នាជាមួយសហភាព Zionist ដែលនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សលីគុតបាននិយាយថាខ្លួនមានសម្ព័ន្ធមិត្តគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសហភាពដើម្បីបង្កើតក្រុមជំរុញមួយហើយថែរក្សាលោក Netanyahu ឲ្យកាន់តំណែងតទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាខ្លួនគ្រងនឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអាល់សាបាបដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដាដោយយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅមូលដ្ឋាននិងតំបន់ក្នុងតំបន់ជនបទដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះនៅទូទាំងដែរឡើយលោកមូហាម៉េតយូស៊ូហ្វអូស្មានអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសន្តិសុខនៃប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយប្រាប់ BOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងទ័ពជាតិនៃប្រទេសសូម៉ាលីគ្រងនឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដោយភាពឯករាជ្យពីបេសកកម្មរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលហៅកាត់ថាអាមីសុំក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រកាសមិនព្រមនិយាយទេថាតើរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនឹងបានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទាំងនេះពីណាហើយមានចំនួនប្រមាណគ្រឿងឡើយកងទ័ពពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានតាក់ទិនក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីអតីតកាលដោយមានជោគជ័យក្នុងការសម្លាប់ពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ពួកអាសាបាប់និងមេបញ្ជាការយោធារបស់ក្រុមនេះដែរមេដឹកនាំកំពូលរបស់ពួកអាសាបាប់ឈ្មោះអាក់មេតអាប់ឌីគូដិនបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងពួកឧទាមម៉ាក់ស៊ីសនិយមហ្វាក់នៅដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបោសសម្អាតគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលមានធ្វើរវាងភាគីទាំងពីរភាគីទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេនឹងសុំឲ្យក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាជំនួយរបស់ប្រជារាស្ត្រ Novash ដើម្បីសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតមីនក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី VA នៅរាត្រីនេះចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកតាមរលកវិទ្យុ 22 ម៉ែត្រ 41 កណ្ដាលសញ្ញា 3 ម៉ែត្រ 49 កណ្ដាលសញ្ញា 5 ម៉ែត្រនិង 190 កណ្ដាលសញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនៅកម្រិត 15.75 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ vanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.